ตามแผนที่ผ่านนี่แล้วเดี๋ยวเข้าครม.นี่เอาสรุปเลยฮะ
ต้องอธิบายนิดนึงมันยิงจากแผนที่เคยผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะมนตรีแล้วเมื่อวันที่25มิถุนายน2562นะครับแผนเนี้ยมันเอาแผนเดิมมาปรับปรุงไม่ได้ยกหรือโยนทิ้งนะครับเอาแผนเดิมมาปรับปรุงดังนั้นแผนเนี้ยจะมีความอิงที่เหมือนแผนเดิมอยู่จำนวนมากและมีความต่างอยู่จำนวนหนึ่งนะครับผมเอาง่ายๆเลยข้อแรกที่ต่างก็คือ1เรื่องราคาค่าโดยสารนะครับในแผนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเก็บค่าโดยสาร15-20-25ตามระยะทาง0-4 กิโล4-16 16ขึ้นไปถ้าเกิดเก็บแบบนี้ผู้โดยสารจะต้องจ่ายสมมติว่าขึ้น2ต่อนะครับ ก็ต้องจ่ายประมาณเฉลี่ยนะครับถ้าเต็มที่ก็50 บาทเลยแต่ถ้าเราจัดการสมมติจัดการศึกษาเราแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ว่าประมาณ48 บาทนะครับผมดังนั้นแผนใหม่เราเรียก30 บาททั้งวันก็แสดงว่าอย่างน้อยถ้าขึ้น2ครั้งเนี่ยถูกกว่ากัน18 บาทแล้วแต่ถ้าขึ้นมากกว่า2ครั้งเนี่ยถูกกว่าไปเรื่อย
คือจะขึ้นกี่ครั้งในระหว่างวันไม่รู้ก็คิด30 บาท
คิด30 บาทแหละเรียกกันภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าเหมาวันละ30อย่างนั้นดีกว่า
จะขึ้นกี่เส้นก็ได้ใช่
มั้ยไม่สนจะกี่ต่อก็ได้เราเรียกว่าเหมาตั๋วเหมานะครับซึ่งหลายประเทศก็ทำกันอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะคร
ับ
นั่นคือประการที่1
อันนี้ชาวบ้านทั่วไป30บาทผู้สูงอายุ15บาทใช่มั้ยฮะ
อันนี้ถ้ากรณีขึ้นเป็นรายเที่ยวยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อไปส่งลูกคุณลูกนั่งรถกลับบ้านเที่ยวเดียวก็รายเที่ยวเที่ยวละ15บาทก็คือราคาต่ำสุดละของ15 20 25นะครับผมผู้สูงอายุก็ลด 50% บัตรตั๋วเดือนตั๋วรายเดือนของนักเรียนนักศึกษาตั๋วรายเดือนของบุคคลธรรมดาก็มีส่วนลดนะครับ20-24เฉลี่ยต่อวันนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ทำกันทั่วโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับผม
อันนี้คือค่าเดินทางค่าตั๋ว
ข้อที่1การเดินทางข้อที่2เรื่องการจัดหารถเดิมทีมีการทั้งซื้อทั้งเช่าต้องใช้เงินซื้อประมาณ 13,000 ล้านนะครับต่อไปนี้แผนใหม่เราเช่าลูกเดียวไม่ซื้อการเช่านี่เพื่ออะไรครับก็เพื่อลดปัญหาภาระในการบริหารจัดการทรัพย์สินการซ่อมบำรุงรักษานะครับและการดำเนินการในเรื่องการโอเปอเรชั่นทั้งหลายตัดไปเลยเหมือนเราเช่ารถมา1 คันมาใช้อ่ะครับ
ครับ
เจ้าของรถต้องเอาทั้งบริหารจัดการซ่อมรถบำรุงรักษาซื้อประกันภัยอะไรเรียกว่าค่าใช้จ่ายกับต้นทุนของรถออคอสเราไม่ต้องไปยุ่งเราเช่าเป็นกิโลเมตรทำการบิดกันเลยบิดติ้งกันมาเลยว่าต้องการเท่าไหร่แล้วก็จ่ายกันเป็นกิโลครับผมวิ่งกี่กิโลจ่ายเท่านั้นกิโล
ครับเขาจะอยู่เป็นลักษณะเหมือนรถร่วมไหมหรือว่ายังไง
ไม่ใช่รถร่วมครับเราเช่ารถใช้ครับ
เช่าใช
้มันเหมือนการที่คุณไม่แต่คุณได้พูดว่าคุณรัฐพลไม่ไปซื้อนะขอโทษนะท่านผู้เรียนเป็นการถ้าท่านไม่ได้ไปซื้อรถท่านก็เช่ารถมาขับมันก็หลักเดียวกันมันเป็น operating lease ครับมันเป็น operating expense ครับไม่มีอะไรพิสดารไม่มีคำว่ารถร่วมรถเริ่มเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถร่วมนะฮะ
ครับ
ผมแทนที่จะซื้อรถผมเช่ารถประจ
ายนี่คือแผนเดิมก็มีการเช่าอยู่ปรับอากาศเหรอ2,500 บาท
ครับปรับอากาศ low for universal design
ครับ
เป็นรถใหม่เอี่ยมใส่เทคโนโลยีทุกชนิด GPS e-ticket CCTV ครบหมดตามกระบวนการครับผม
เอ๊ะอย่างนี้แล้วมันจะแพงไหมต้นทุนจะแพงไหม
เรามีราคาศึกษาราคากลางครับราคาต้นทุนครับการศึกษาราคากลางเนี่ยเป็นราคากลางสำหรับการมีแต่ปิดขาลงไม่มีปิดขาขึ้นครับ
อ
ันนี้เป็นหลักการนะไม่มีอะไรที่จะหลอกกันได้เราใช้ราคากลางทางวิทยาศาสตร์มันกำหนดเลยครับ
คร
ับอันนี้เป็นข้อที่2นะครับที่ต่างกันนะครับข้อที่3เรื่องของการรีรูทติ้งก็คือว่าเราปรับเปลี่ยนการเดินรถจากเดิม269เส้นมาเหลือประมาณเหลือ162เหตุผลง่ายๆก็คือว่าเมื่อรถมันสามารถจ่าย30บาทแล้วขึ้นคันหนึ่งลงคันหนึ่งได้เนี่ยการต่อเป็นไปได้ง่ายที่สุดผู้โดยสารไม่ต้องแตะขึ้นคันหนึ่งจ่ายคันหนึ่งลงคันหนึ่งจ่ายคันหนึ่งถูกไหมครับการต่อมันทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนั่นคือเหตุผลหลักที่หนึ่งเหตุผลที่สองการรีรูทเนี่ยจะทำให้แต่ละเส้นไม่จำเป็นต้องมีรถเยอ
ะ
เพราะว่าเดิมทีผู้โดยสารต้องการจ่ายครั้งเดียวขึ้นทีเดียวไปถึงเลยใช่ไหมครับก็ต้องเลือกเส้นที่ไปไกลที่สุดถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยท่านไม่ต้องไปไกลท่านไปแล้วต่อเหมือนในหลายประเทศที่เขาทำเป็นเหมือนฟีดเดอร์ไปต่อเป็นช่วงๆไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้ถนนเส้นหนึ่งไม่ต้องมีรถจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นพหลโยธินช่วงจตุจักรอนุสาวรีย์ปัจจุบันนี้มี30สายมีรูทละเหลือ15การเหลือ15สายนี่มันช่วยอะไรครับข้อที่1เลยนะครับรถคันหนึ่ง12เมตรถ้าเราลดจำนวน900คันของ30สายสายละ30คัน450คันลดไปความยาวตั้ง5กิโลครับท่านลดปัญหาไปเยอะไหมครับ
ครับ
นี่แหละครับแล้วการรีรูทเนี่ยจะทำให้หน้าบ้านมีรถเมล์เส้นเดียวก็เดินทางได
้
ต แต่ก่อนมีรถเมล์เส้นเดียวก็ต้องไปต่อถูกไหมฮะลำบากไหมฮะ
อัน
นี้แล้วต้องจ่ายสองต่อแน่ๆเพราะไม่มีทางรถเมล์เส้นเดียวไปถึงทุกที
่
ต่อไปนี้ท่านนั่งไปเลย30 บาทไปถึงทุกที
่
นะครับนี่คือการรีรูติ้งนะครับแล้วก็เรื่อง early retire เรื่องการรับหนี้นะครับเรื่องการเรื่องของการรับหนี้เนี่ยเป็นเรื่องเหมือนเดิมเลยแผนเดิมทุกประกาศครับ
ไอ้รับหนี้คือไอ้120,000 กว่าล้านนั่นแหละ
คืออย่างนี้ฮะในแผนเดิมก็มีรับก็รัฐบาลรับหนี้อยู่แล้ว110,000 กว่าล้านแต่ปัจจุบันนี้120,000 กว่าล้านเพราะเวลามันต่างกันหน
ี
้มันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการรีก็เหมือนเดิมฮะจำนวนคนก็ใกล้เคียงกับเดิมค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายลดลงเนื่องจากคนที่เออรี่กลายเป็นคนที่เงินเดือนน้อยมันก็เลยลดตามกันเท่านั้นเองครับผม
ก็เออรี่ประมาณ 5,300 กว่าคน
ครับต้องครับส่วนเรื่องของเทคโนโลยีเราก็ทำอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของPSO ก็เราก็ขอ PSO เพื่อมาสนับสนุนในช่วงที่เราในช่วงที่เราจะต้องสนับสนุนในระยะต้นของการดำเนินการตามแผนนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วก็คือเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องบัสเลนที่เพิ่มขึ้นจากแผนเดิมบัสเลนอันนี้ก็คือประโยชน์ของการเดินทางให้เร็วขึ้นนะครับคืออย่างนี้ฮะถ้าการเดินทางด้วยรถเมล์เร็วกำหนดเวลาได้เหมือนรถไฟฟ้าเดินทางได้แน่นอนผมเชื่อว่าคนที่ขับรถจะหันมาใช้บริการรถเมล
์
เพราะการขับรถมันมีภาระเรื่องรถติดเรื่องอะไรเรื่องการหาที่จอดน
ะ
ครับถ้าเราผลักดันให้ขนส่งมวลชนมันดีขึ้นมันสะดวกขึ้นคนชั้นกลางจะได้จอดรถไว้บ้านขึ้นรถเมล์แล้ววันเสาร์ที่ก็ใช้รถเพื่อไปเช่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับมันก็เหมือนในต่างประเทศที่เขาพยายามที่เขามาทำงานเขาใช้รถขนส่งมวลชนทั้งนั้นเลยเพราะปัญหาที่จอดปัญหาการจราจรปัญหาการเดินทางครับ
เออแล้วส่วนอีกเติมอีกนิดนะหารายได้เชิงพาณิชย์เนี่ยนะอย่าง
อันนี้เป็น
มินบุรี
ผมยังตกไปนะครับเหมือนเดิมในแผนเดิมก็เหมือนกันครับเรามี2แปลงที่เราคิดว่ามีโปเทนเชียลที่จะทำได้เช่นบางเขนกับมินบุรีนะครับเหตุผลเพราะว่ามีรถไฟไปถึงแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ตอนที่เราซื้อมาในอดีตเนี่ยมันเป็นที่ห่างไกลความเจริญเพราะมันเป็น 20-30 ปีที่แล้ววันนี้ที่อู่บางเขนสถานีรถไฟเดินลงบันไดเจอเลยแล้วสถานีผมก็เรียกว่าสถานีวัดพระศรีนะครับใกล้ๆตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่มินบุรีนี่ก็เกือบจะใกล้ๆกับสายปลายทางสุดของสายสีชมพูครับผมนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาทำกันแล้วเราก็
คือก็เอามาพัฒนา
เชิงพาณิชย์จะเจริญขึ้นครับผม
เราจะเอาให้เช่าหรือเราจะเปิดเป็นคอมมูนิตี้
เราให้เขาเช่าครับเราจะให้ผู้ประกอบการมาเช่าไปทำประโยชน์ครับโดยที่เราเป็นเช่าครับเพราะเราไม่มีเงินจะไปลงทุนนั้นเรียนตรงๆก่อนครับ
แล้วมีที่อื่นไหมฮะนอกจากตรงนี
้ครับฮัลโหล
มีที่อื่นอีกไหมฮะที่จะมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้เนาะ
ตอนนี้เราดู2แปลงนี้เบอร์เชียลมันดีครับที่เหลือมันยังไม่มีความเจริญแบบมันมีความเจริญแน่ๆนะฮะแต่ยังไม่เป็น potential ที่สุดแต่ก็ยังมีลองๆอยู่แต่ก็ต้องแต่อย่าลืมนะครับเราเองเราก็ต้องมีอู่จอดรถเมล์เหมือนกันเราไปพัฒนาหมดเราก็ต้องไปเช่าม
ีที่จอดอีกต้องไปเช่า
ใช่ฮะเราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายและปัจจัยด้วยครับ
ค่ะแผนฟื้นฟูที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะดำเนินการเลยหรือว่าจะต้องนำเสนอเข้าครม.
ครับต้องให้ครม.ท่านอนุมัติก่อนครับท่านอนุมัติก่อนครับครับผม
เสนอเมื่อไหร่คะคุณสุรชัย
ก็ตอนนี้ผ่านคอรรอคอรรอเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการจับเป็นข้อสังเกตมาประจานก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งครับแต่ไม่น่าจะนานครับ
ค่ะภายในมิถุนายนนี้ก็น่าจะเสนอได้ใช่ไหมคะ
ก็ผมหวังอย่างนั้นนะครับแต่ไม่มั่นใจครับแต่จะพยายามให้ทำให้เร็วที่สุดครับ
มีแรงต้านจากพนักงานไม่เออรีดีทายเนี่ย
คืออย่างนี้ครับแรงต้านจากพนักงานเนี่ยเมื่อกี้ผมยังพูดถามเป็นส่วนหนึ่งคือเรื่องของการจ้างรถร่วมมาวิ่งนะครับเดี๋ยวครับผมฮะรถร่วมมาวิ่งเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นประเด็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงนะครับเมื่อกี้ขออนุญาตพูดเร็วไปนิดนึงผ่านประเด็นนี้ไปเรื่องของรถร่วมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้วัตถุประสงค์หลักเลยที่เอารถร่วมมาร่วมวิ่งประมาณ54,100 คันเนี่ยไม่ได้หวังจะมาหากำไรไม่ได้หวังจะมายุ่งอะไรเลยนะครับแล้วการเอารถร่วมมาวิ่งนี้ไม่ได้ยุ่งกับรถขสมกไม่ได้ยุ่งกับพนักงานขสมกนะครับใน108 สายที่เรารีรูทติ้งและรถ 3,000 คันยังเหมือนเดิมจะใช้พนักงานเราขับนะครับพนักงานเราถ้าครบเราพนักงานเราขับพนักงานเราไม่ครบเราก็หึงหาพนักงานเอาซอสขับนะครับส่วนในสาย54 สายเนี่ยเราไม่ยุ่งเราจ้างรถร่วมวิ่งโดยพนักงานของเขาเราไม่ไปยุ่งเขาเลยนะครับและเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแต่ที่เราเอาเข้ามาเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดค่าโดยสาร2 ระบบถ้ามีค่าโดยสาร2 ระบบถ้าลองคิดดูนะครับผู้โดยสารขึ้นรถร่วมจ่าย15 20 25ร ลงรถก็ขึ้นรถขอสมกจ่าย30ในทางกลับกันขึ้นรถขอสมกจ่าย30มาขึ้นรถร่วมจ่าย15 20 25
ฮะ
ใครเดือดร้อนที่สุดครับผู้โดยสารครับนี่คือการช่วยกันในระบบเน็ตเวิร์คเดียวกันเพื่อนำพาผู้คนที่โดยสารให้อยู่ในระบบและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได
้ก็ให้มันราคาค่าโดยสารเท่ากันแล้วมาโคกันหน่อยนั่นเอง
แล้วไม่ใช่อย่างเดียวแล้วมันการบริหารจัดการการต่อเชื่อมจะทำได้ง่ายขึ้นถ้ามันอยู่บนเน็ตเวิร์กเดียวกันแต่ถ้าเราบอกต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างหากินไม่เรามันก็ไม่ได้ผิดแต่ผมจะมองว่าคนที่ไม่ได้ประโยชน์คือผู้โดยสารขสมกก็ทำมาหากิน108เส้นไปขสมกก็อยู่กันขสมกไปถามว่าขสมกเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนมันก็ไม่ได้เดือดร้อนกว่าเดิมละใช่ไหมครับแต่ผมว่านี่คือการช่วยผู้โดยสารช่วยประชาชนครับ
ค่ะค่ะ
แต่แล้วรัฐสภาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมยังนึกไม่ออกว่าไปรบกวนสภาพตรงไหนนะครับ
ก็ต้อง
ถ้าท่านผู้ดำเนินการคิดออกช่วยบอกผมด้วย
ครับผมครับผมต้องเออร์ลี่ไงตั้ง 5,000 กว่าคนเน
ี่
ย
ก็เออร์ลี่มีความสมัครใจยังไงครับแล้วแผนเดิมเราก็สมัครใจแผนเดิมเขาก็บอกเขารับแล้วนี่แล้ววันนี้เขาไม่ได้ต่อต้านแผนเออร์ลี่นะครับเขาต่อต้านแผนรถร่วมครับเขาไม่ได้ประกาศว่าเขาต่อต้านเออร์ลี่นี่ครับ